Domnule Badea, realizăm acest interviu într-o zi plină de semnificație. De fapt, credeți că e justificat astăzi să se vorbească mai mult ca niciodată despre unire?
Nu, nu e justificat. Noi în fiecare zi ar trebui să vorbim despre unire așa cum o facem astăzi. Noi constatăm că ne risipim pe teme neinteresante, pe teme pe care ne le aruncă alții ca pe niște fumigene, ne ducem după ele și nu ținem cont de ceea ce este important pentru istoria țării și pentru istoria națiunii române.
În timp ce unii consideră că unirea Republicii Moldova cu România ar trebui realizată în viitorul apropiat, alții sunt de părere că aceasta va veni de la sine și nu trebuie forțat.
Eu vin cu a treia opinie. Cred că în mod normal ar trebui să existe o foaie de parcurs pe care să o urmărească nu numai oamenii politici, dar și cetățenii de pe cele două maluri ale Prutului. Trebuie să lucrăm la această reapropiere, la această reunire. În primul rând, pornim de la faptul că Republica Moldova există ca urmare a unei minciuni a istoriei. Există ca urmare a deciziei luate de doi dictatori pe care atât Europa cât și întreaga lume i-a repudiat.
Avem și aceste cercetări sociologice care arată că 22-23% dintre respondenți sunt pentru ca Republica Moldova să se unească cu România. Pe de altă parte, pe acest fundal crește numărul simpatizanților celor care spun că Moldova mai aproape de Rusia ar fi varianta potrivită pentru actualele realități. Se scindează și mai mult societatea moldavă și e un lucru care lasă amprente.
Din păcate, Basarabia traversează o dramă foarte mare și anume faptul că aproape o treime din cetățenii săi sunt plecați din țară. Și este vorba de acei cetățeni care efectiv reprezintă progresul acestui stat. Noi nu trebuie să alimentăm această sciziune din interiorul celor care trăiesc în Republica Moldova. Noi trebuie să respectăm un adevăr istoric, trebuie să îl mărturisim, trebuie să îl facem cunoscuți celor care trăiesc aici și trebuie să începem să lucrăm pe o foaie de parcurs în care să creăm spații comune. Noi am lansat o propunere de strategie din partea Partidului Național Liberal, pe care am transmis-o și celorlalte partide, prin care solicitam efectiv ca chestiunea basarabeană să schimbe statutul de la o chestiune de partid la o chestiune de stat. România în momentul acesta nu are o politică foarte clară în ceea ce privește relaționarea cu Republica Moldova și noi trebuie să facem acest pas, să urmăm ca partide politice și ca societate civilă un calendar foarte clar al acțiunii noastre în Basarabia și împreună cu Basarabia pentru a putea să creăm aceste spații comune care după aceea cu siguranță vor duce la unire. Pentru unire, pentru reunire de fapt, pentru că unirea au făcut-o cei din sfatul țării acum 98 de ani. Pentru reunire noi trebuie efectiv să lucrăm de la firul ierbii. Eu vin în Basarabia din 91 neîntrerupt. Am avut multe întâlniri cu oameni simpli și am avut o dată o conversație cu un țăran pe la Cociulia, mi se pare, prin sud, pe undeva, Cantemir, parcă. Era foarte impresionat de faptul că a venit un senator din România să-i viziteze la Insat. Îmi spuse, domnule, la noi Insat a mai fost un deputat din Parlamentul Republicii Moldova de ani întregi. Și am intrat la o discuție și îmi spune, domnule, da, eu poate aș fi de acord, zice, cu unirea asta, dar iar să vină jandarmii să mă bată, cum ia pe bunicii mei și domnule, poate i-au bătut jandarmii și astăzi, poate și în România astăzi jandarmii mai bat la o manifestație. Dar nu vă gândiți că rușii vi-au deportat în Siberia sau vi-au împușcat pe bunicii noastre? Și omul atunci a avut o străfulgerare și că uite, zice la asta, eu nu m-am gândit.
Domnule Badea, dar și Europa de astăzi nu mai este Europa de 1918.
Este alt context european.
S-au schimbat.
Observația e foarte bună.
Lucrurile e altceva, s-a stabilit un alt raport de forțe, există
sigur.
Uniunea Europeană, există Alianța Nord-Atlantică, Rusia nu o să stea să se uite
absolut,
cu
da.
Mâinile în sân. Și
sunt mai mulți actori care trebuie să-și dea binecuvântarea
exact,
pentru un asemenea
exact.
Act istoric.
Ați continuat gândul meu.
Vi l-am preluat pentru că aveți dreptate. Asta o spun și eu mereu, noi nu mai suntem singuri în partea asta de lume. Noi nu mai putem acum să explodăm de azi pe mâine și să schimbăm cursul istorico-politic al unui stat. Nu se mai poate face.
Și vroiam să vă întreb, cum ar trebui să fie cooperarea dintre Chișinău și București, astfel încât să fie valorificate rezervele despre care
sigur.
Se vorbește de 25 de ani, că există, dar prea puțin se face multă vorbă, foarte multă vorbă
și deloc fapt. Această colaborare ar trebui să fie sinceră și pragmatică. Ar trebui să fie o colaborare care să se facă resimțită la nivelul oricărui guvern care ar veni la conducerea celor două state. Pe aceeași chestiune mă întorc pe un document programatic foarte clar spus la punct. Păi dacă eu fac public intenția mea de a construi un gazoduct, de a face o cale ferată, în momentul în care mie mi-a ieșit din gură acest proiect, acest proiect trebuie să fie deja semnat și lucrările începute. Noi aici nu ne mai jucăm. De exemplu, în România, dacă câștigă o firmă o licitație să facă autostradă și nu o face în 2 ani, cum a zis, o face în 3, ar mai fi, mă rog, mai înțelegem. Dar în momentul în care intri pe un proiect comun, care știi că nu are numai o valență economică, ci are și o valență profund politică și identitară, aici nu te mai joci. Ori eu am văzut că când au vrut unii n-au putut ceilalți, când au putut ceilalți n-au avut bani ceilalți.
Deci, neîncrederea cetățeanului pe acest total, fondal.
Total de acord, așa este.
Sau se creează impresia că cei de la București susțin anumiți politicieni, anumite partide, anumite
și,
guvernări.
Sigur, noi am avut o discuție și în partidul nostru vis-a-vis de haosul politic care este acum Republica Moldova, care acum pare că s-a mai liniștit, dar este o liniște la suprafața apei. Noi, ca partid, și bănuiesc că și celelalte partide, că în general când e vorba de Republica Moldova, lucrurile se cam calmează în discursul politic din România, noi ne concentrăm efectiv pe cetățean. Că știți cum, partidele vin și trec. Aici nu poți să pariezi pe un partid sau altul. De acord, unele partide din România sunt partenere cu unele partide din Republica Moldova în internaționalele din Europa, în PPE sau în Partidul Socialist Democrat și așa mai departe. Dar una e una, alta e alta. Noi facem, noi colaborăm politic în Europa cu aceste partide. Dar dacă aceste partide nu sunt capabile să înțeleagă vocea cetățenilor, noi ne despărțim de ei. Vă dau un singur exemplu. România are toată legitimitatea să se implice direct în politica din Republica Moldova pentru simplu fapt că în Republica Moldova trăiesc aproximativ 500.000 de cetățeni români care au depus un jurământ de credință pe steagul țării noastre.
Sunt
și
oamenii
care
au redobândit cetățenia
și pentru care noi avem datoria să ne implicăm pentru ca ei să progreseze, pentru ca ei să trăiască în bunăstare. Asta este datoria noastră directă. Eu aici nu trebuie să cer binecuvânt cuiva, unui partid politic sau unui lider politic din Moldova, să am grijă de acești oameni.
Am vorbit despre acțiuni concrete. Iată, piața de desfacere pentru mărfurile din Republica Moldova, da. Piața de desfacere din România ar putea să absoarbă o bună parte
s-a
din producția.
S-a deschis, să știți, în ultimii doi ani s-a deschis foarte mult, mai ales după ce s-au pus embargourile către Rusia. În România a fost o deschidere foarte mare chiar și la nivel oficial. Sunt, de exemplu, cantități foarte mari de fructe care s-au desfăcut în România sau prin România către Europa. Chestiunea asta a existat și funcționează în continuare, dar nu așa de bine cât ar trebui.
Vedeți că țăranii din Republica Moldova, cei care cresc producția, mereu se plâng că nu au piață de
desfacere. Știți ce trebuie să facă
țăranii
din Republica Moldova? Lăsați competiția asta internă în sat sau în localitate. Încercați să formați asociații. Pentru că voi, dacă sunteți mai mulți, atunci deveniți mai puternici și puteți să încheiați altfel contractele. Pentru că ce se întâmplă? Noi discutăm patriotic aici, dar gândiți-vă că singura religie a omului de afaceri este profitul. Un român, oricât ar iubi el Basarabia, ok, face o donație, dar el se uită la profit. Și atunci, pentru a putea intra într-o logică economică reciproc avantajoasă, și aici lucrurile trebuie să se cristalizeze. Oamenii trebuie să înțeleagă. E adevărat că și noi, când am scăpat de cooperative agricole de producție, nici am mai văzut să mai auzim de ele. Dar în Franța, Franța este puternică agricol pentru că există aceste asocieri între mai mulți producători.
În Moldova au fost parcelate.
O, dar ce în Moldova este haos.
Loturile
sunt foarte mici, loturi foarte mici, foarte mulți proprietari care nu înțeleg de multe ori
și le joacă fiesta, pentru că exact, dacă ar fi uniți, exact, ar fi asociați, atunci ar putea să câștige mai mult.
Noi am avut niște discuții aici la nivel de domeniu agricol, chiar și cu vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul Republicii Moldova, l-am invitat la București, a vorbit cu ministrul agriculturii, să încerce să creeze o comisie de lucru la nivel executiv între cele două ministere agriculturii, care să
dar
pună pe foarte o strategie
că
de genul
acesta. Să comisii, problema nu se
depinde de
ușor.
Om. Dacă tu îți dorești să rezolvi acel lucru, poți să o faci.
Despre gazoductul Iași-Ungheni se vorbește de cât? De 5-6 ani?
De foarte multă vreme. Eu am
acum că s-a promis că în 2018 s-ar putea totuși să se vorbească despre gazoductul România-Republica Moldova, adică în speranța că gazele românești vor ajunge pe întreg teritoriul Republicii Moldova. De ce?
Este o mare dezamăgire. Știți cum eu, în general, când vorbesc cu cei care sunt implicați în chestiunile acestea, când vorbesc cu cei din România, îmi spun că problema este în Republica Moldova.
Și
când ne întâlnim cu cei din Republica Moldova, spun de fapt că problema este în România. Am auzit la un moment dat de o istorie de genul acesta, că s-a pornit plan de fezabilitate să treacă conducta, să treacă pe sub Prut, să ajungă în Republica Moldova și să nimerească, între ghilimele, pe terenul unui faimos om de afaceri de aici, din Republica Moldova, și că au trebuit să facă un cot. Mă rog, sunt tot felul de istorii. Ideea este următoarea. Lucrurile acestea ar trebui să fie mult mai transparente. Oamenii ar trebui să fie informați cel puțin la 3 luni despre cum evoluează aceste proiecte mari. Să fie informați public, în conferință de presă. Oamenii politici din executiv sunt onești și vor să construiască un proiect, trebuie să o facă transparent, pentru că altfel oamenii nu mai au încredere. Tu poți să lucrezi și să știi numai tu și cu vecinul tău. Dar ceilalți din stat ce zic? Nu au încredere în ceea ce faci, pentru că ei nu știu. Asta se întâmplă și acum. Nu am văzut niciun fel de apariție publică în conferințe de presă sau la Chișinău sau la București sau la Iași, de ce nu? În care să apară cei doi actori, cei care lucrează la acest proiect efectiv, să spună: în luna martie gazoductul a ajuns în localitatea Cutare. Acum lucrăm pentru următoarele 3 luni, va ajunge în localitatea Cutare și îl vom închide peste 6 luni. Deci nu există acest tip de comunicare. Înseamnă că e undeva o interferență ne la locul ei. Uitați, mai sunt alte chestiuni pe care ar trebui să le discutăm. Modul în care se fac privatizările aici. Nu e așa? Noi suntem două state frățești. România este avocatul, mă rog, Republicii Moldova. Lozin și chestii genul ăsta. De ce România nu este într-un pole position în procedurile de privatizare a marilor
din
companii?
Din câte cunosc eu, aspectul ăsta făcea parte din condiționalitățile pe care București ar putea să le înainteze, sigur, Republicii Moldova atunci când guvernul de la Chișinău cere suport, da, din partea României.
Asta trebuie neapărat să fie. România a avut până acum o atitudine prea pășunistă, prea pașoptistă, sentimentală. Dom'le, sunt frații noștri, hai să-i ajutăm, nu contează cum. În momentul ăsta trebuie să facem o schimbare de perspectivă. Interesul meu este ca cetățeanul să poată să dispună de ajutoarele pe care îi le dă nu guvernul României, ci poporul român, contribuabilul român. Deci lucrurile trebuie să fie foarte clare.
Va ajunge acel credit promis de către București Republicii Moldova? Cel puțin prima tranșă încă nu a trecut Prutul.
Știți că sunt transmise niște condiționalități către guvernul Filip pentru a putea să acceseze acel ajutor. Aici este o discuție interesantă. Sunt reprezentanții autorității Republica Moldova, care sunt pro-europeni, nu-i așa, e foarte frumos, care îmi spun: doamne, totuși n-ar fi trebuit condiționalități, că dacă impunem condiționalități e complicat să le ducă la capăt actualul guvern. Oameni buni, dar trebuie să rupem pisica odată. Vă mărturisesc, eu nu m-am simțit deloc comod venind alaltăieri cu mașina în Basarabia și dând pe un post de radio, nu spun care, și ascultând intervenții din Parlamentul Republicii Moldova, iar un parlamentar al Republicii Moldova plătit cu bani de către cetățenii Republicii Moldova ținea un discurs în limba rusă în Parlamentul Republicii. Asta nu am văzut niciunde în lume. În țara asta, în statul acesta, există o limbă oficială. În momentul în care tu nu vorbești limba oficială, înseamnă că tu jignești pe oamenii acestei țări și nu mai pe ei, ci pe toți care în istorie au lucrat ca să aibă un stat al lor. Lucrurile astea către București nu dau bine deloc.
Va veni creditul.
O să vină dacă sunt respectate condițiile care au fost impuse guvernului.
Cum vedeți dumneavoastră cei de la București soluționarea conflictului transnistrian? Pentru că e o problemă care, așa cum spun unii politicieni, rămâne ca o rană sângerândă de 25 de ani și că împiedică dezvoltării statului Republica Moldova.
Am asumat mai mult. Eu aș zice că în momentul acesta Transnistria este ca o povară agățată de coada unui avion care încearcă să decoleze. Sau o povară care stă într-un balon care începe să prăbușească. Dacă când dai drumul la această povară, nu poți să-ți iei zborul. Ceea ce ne interesează pe noi și ca stat, mă refer la România, dar și pe cei din Republica Moldova, este să facem în așa fel încât să ne luptăm pentru drepturile comunității românești din Transnistria, să ne batem ca la Verdun pentru ei, să îi ajutăm, să îi sprijinim, să le sărim în apărare atunci când este cazul. Dar Transnistria în momentul acesta, eu cred că este un cancer pentru Republica Moldova, care riscă să se transforme într-o metastază. Soluția, eu asta o văd. Republica Moldova ar trebui să lase deoparte Transnistria și să continue negociere fără o parte a teritoriului său care este ocupat de către Rusia. Asta și de ce? Pentru că eu văd că actorii internaționali, Republica Moldova este mică, se bată cu Rusia. Nu poți să pui o furnică, se bate cu un elefant. Și în momentul în care tu nu poți să te bați, tu automat ceri sprijinul altora care au posibilitatea să intre într-o negociere de pe alt palier. Ori eu văd că, în general, și europenii, și americanii, și mulți alții, când este vorba de Transnistria, nu au o poziție foarte clară. Eu nu pot, de exemplu, să iau de bună o opinie a unui stat european care vorbea la un moment dat de federalizarea Republicii Moldova, tranziția să fie federație. Nu pot să fac o chestie genul ăsta. Eu aș considera mai degrabă asta o capcană sovietică, o capcană rusească.
Dar acum este poziția fermă a Ucrainei. Chișinăul și Kievul ar putea să facă cooperant Tiraspolul pentru a se găsi o rezolvare durabilă.
Pentru că acest Tiraspol să devină cooperant, trebuie să primească binecuvântare de la Moscova. Altfel nu devine cooperant. Cei care conduc acum așa zisa Republică Transnistriană nu sunt altceva decât niște oameni cu tastatură pe spate, tastatură la care cântă Moscova. Adică ei acum o să fie impresionați cei de Ucraina și Republica Moldova și o să vină să plângă cu lacrimi de crocodil pe umerii noștri spunând că da, gata, hai, acum suntem frați cum n-am fost niciodată.
Dar se zice că pe dimensiunea economică foarte mulți agenți din stânga Nistrului au o cooperare reușită cu parteneri din România.
Cooperare reușită cu parteneri din România la nivel de companii poate să fie. N-ai ce să faci, că sunt oameni de afaceri.
Chiar...
Important e să nu fie cu companii de stat, dar sunt cu companii private și la nivelul acesta al business-ului privat, statul într-o Europa normală la cap nu se poate băga.
Dar dintr-o regiune nerecunoscută?
Păi nu este în regulă, dar probabil acele companii cu care ei lucrează au offshore-uri. Nu au sediile în România sau în altă parte a Uniunii Europene. Lucrează prin offshore-uri. În offshore poți să faci ce vrei tu.
Știți de ce am atins
controla
această problemă? Pentru că se zice că dacă nu ar fi acest sprijin, s-ar năduși regiunea transnistreană.
Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră, însă în momentul acesta, principalul partener cu Transnistria este cel care rezultă în urma activității centrale la Cuciurgani. Restul sunt desene animate. Ori, și aici ar trebui să intervină România. Ori dacă eu m-am interconectat cu Republica Moldova și livrez energie electrică în Republica Moldova, proiectul cu Ciurgan poate fi închis. Și atunci, într-adevăr, Republica Moldova poate zice da, sunt liber, fac ce vreau. Ori până nu se realizează aceste chestiuni, încă mai sug mulți de la Ciurgan, chiar de aici, în Republica Moldova, oameni politici care au business-uri cu Transnistria și pe care dumneavoastră știți mai bine decât mine. S-ar putea ca asta să fie una dintre explicațiile întârzierilor în crearea unui parteneriat energetic, așa cum ne-l dorim noi, oamenii simpli. Asta s-ar putea să fie una dintre cauze. Pentru că, cel puțin câte am auzit eu și pe livrarea de gaze și pe livrarea de energie și așa mai departe, sunt multe scăpări, să zic așa, multe debușee.
Pentru că sunt voci care spun că Moldova apune ca stat, falimentează, e aproape de a ieșua. Dumneavoastră, cum vedeți acest stat în care veniți destul de des?
Da, principala problemă în Republica Moldova este lipsa unei identități clare. Oamenii sunt ținuți asemenea unor figuri de ceară fără chip. Oamenii de aici sunt profund neliniștiți pentru că ei nu știu ce sunt și nu știu de unde vin și mai cu seamă nu știu încotro se îndreaptă. Cineva care nu-și cunoaște trecutul în adevărata sa dimensiune, nu-și poate construi un viitor.
Dar prin momentul unirii sunt semănate niște așteptări false cetățenilor dezamăgiți, neîncrezători în ziua de mâine, în clasa politică.
Ascultați-mă, pe cetățeni interesează, pe unii unirea, pe alții nu. Ceea ce interesează pe cetățeni în momentul acesta și cred că sunteți de acord cu mine și toți cei care ne ascultă.
Bunăstarea.
Dacă oamenii vor avea siguranța că unirea le aduce lor o viață îndestulată, o clasă politică necoruptă, posibilitatea de a avea educație pentru copii și de a fi dreptate și pâine în țara lor, oamenii vor vrea unirea. Tocmai din acest motiv, cei care promovează idealurile unirii trebuie să fie oameni curați și sinceri. Ori noi vedem că de multe ori în campaniile electorale, când unul sau altul vrea să își crească procentele, ratingul vine și vorbește despre unire. Unirea, doamna Ursu, nu se vorbește, se făptuiește.
Domnul Badea, dar sunt anumite studii internaționale care arată că această mișcare unionistă ar provoca, să zic așa, un fel de reacție adverse intereselor statului român. Bucureștiul deseori este învinuit inclusiv de către anumiți demnitari din Occident că nu ar proceda corect gândindu-se la această unire.
Eu aici aș sintetiza totul într-o afirmație pe care a făcut-o președintele Iohannis, care este peste tot atacat, că nu vrea unirea. Președintele Iohannis, așa cum vorbește el rar și apăsat, a spus la un moment dat, unirea este ceea ce România poate oferi dacă Republica Moldova dorește să ceară.